безкомплексно разрешително Топлофикация София няма право да работи, което преведено на езика на столичани означава, че 405 хиляди домакинства в София или близо 1 милион столичани ще останат без парно и без топла вода за следващия отоплителен сезон. Комплексното разрешително не е подновено от Изпълнителната агенция по околна среда вече един месец. Зададох въпрос в парламентарния контрол на министъра на околната среда и водите, какви действия ще предприеме министерството и дали наистина този отказ да бъде удължено комплексното разрешително няма да бъде ревизиран. Зададох този въпрос публично в пленарна зала, но вече две седмици няма абсолютно никаква реакция от институциите. Няма реакция и от столичния кмет госпожа Фандъкова, нито от председателя на столичния общински съвет, нито от ръководството на Топлофикация София. Всъщност те са наясно, че крайният срок, в който трябваше да инвестират в пречиствателни съоръжения, изтече преди една година, до края на юли 2020 година, и не знам на какво разчитаха, за да накарат Изпълнителната агенция по околна среда да си затвори очите и въпреки нарушенията и на европейското и на българското законодателство от страна на столичната топлофикация да им удължи комплексното разрешително. Това не се случи. Министъра на околната среда обясни, че няма право да пренебрегва рисковете за мръсен въздух за столичани, че България е в наказателна процедура, плащаме глоби и санкции на Европейската комисия заради фините прахови частици, сега с добавката на азотни окиси, проблема наистина става огромен. Въпросът тук е дали Йорданка Фандъкова и ГЕРБ залагат политическа мина в предстоящата кампания, защото със сигурност те залагат икономическа мина за столичани, които смятат заради бездействието си да оставят без парно и без топла вода от 1 октомври за следващия отоплителен сезон. Ясно е, че компенсирането на отоплението през парно с такова през ток ще постави в риск изобщо електропреносната мрежа, която би могла да доведе и до режим на тока. Няма как да се натовари електропреносната мрежа в столицата заради липсата на парно, без това да доведе след себе си сериозни ефекти, включително за режим на тока. От друга страна, сметките показват, че средно на столичани отоплението на ток вместо отопление на парно ще им струва по 1152 лева средно на отоплителния сезон или с 500 лева повече, отколкото би им струвало отоплението на парно. За всички тези въпроси столичният кмет Фандъкова мълчи. Мълчи председателя на столичния общински съвет, мълчи шефът на столичната топлофикация. Мълчат и за това, че необходимите средства, за да се приведат в съответствие с европейското законодателство и да осигурят ремонти, инвестиции за централите, са в размер на 190 милиона лева, които ако ги добавим към цената на парното за следващия отоплителен сезон, това ще бъде много тежък ценови удар върху джобовете на столичани. Затова ние от парламентарната група на Изправи се БГ, ние идваме, искаме изслушване през следващата пленарна седмица на столичния кмет Йорданка Фандъкова, на председателя на столичния общински съвет господин Герджиков и на изпълнителния директор на Топлофикация София да представят пред народните представители и от пленарна зала пред гражданите на София какви действия смятат да предприемат, така че хората да не останат без ток и без парно от 1 октомври. Топлофикация София е най-голямата топлофикация не само в България, а и на Балканския полуостров. Тя дава 72% от топлинната енергия на България. Тя е част от енергийната сигурност, от критичната енергийна инфраструктура на България Така че безхаберието на ръководството на Столична община и на Столичната топлофикация наистина нанася изключително сериозен удар и върху електроенергийната и топлоенергийната система, и върху живота, нормалния живот на гражданите на столицата. Представете си как ще изглежда непускането на парно и на топла вода в рамките на предстоящата предизборна кампания. Дали това е политически ход на ГЕРБ при столичния кмет? А представете си също и как това се отразява на гражданите на София в момента, в който установят, че нямат парно и топла вода, трябва да се топлят на ток. Ще успеят ли всички да си купят електрически печки? Питах министъра на екологията в парламентарния контрол, за да онагледя проблема, но в крайна сметка никой не се трогна, нито Фандъкова, нито Герджиков, нито ръководството на топлофикация. И тъй като от Изправи се БГ ние идваме, и аз персонално и в качеството си на бивш национален омбудсман следя топлофикация София, тук няма да споменавам, но може би е важно да се каже, че задълженията на топлофикация са над 1 милиард лева. Актуалните данни за възнагражденията, които си раздават от надзорния съвет и от управителния съвет, само за 2020 година са 293 хиляди лева. Т.е. възнаграждения членовете на надзорния съвет са си разпределили в размер на 137 хиляди лева, управителния съвет в размер на 156 хиляди лева. Столична община като принципал така и не намери време на свое заседание, на своя сесия да се заеме с проблемите на топлофикация. Там единственото, което се случва, е КЕВР да повишава цената на парното. От 1 юли то ще бъде, от 1 януари то ще бъде с близо 20% по-високо, но всъщност може и да не бъде, защото ако парното и топлата вода не бъдат доставяни на гражданите на София, поне ще си спестят увеличението на КЕВР. Без парно и без топла вода няма да има плюс 20%, но ще има плюс 1152 лева отопление на ток.
Само да подчертаем един факт. Това не е проблем, който от вчера или от онзи ден. Изискването към това топлофикация да подмени своите инсталации за се екологично чисто от 2017 година. 4 години Столична община е имала възможност да предприеме действия, 4 бюджета са можели да включат този разход, така че да не се стигне до тази в момента патова ситуация, която, както каза госпожа Манолова, може да доведе до липса на отопление и на ток за столичани. Дай Боже да не стане. Но 4 години София била замърсявана от топлофикация София с азотни оксиди, с фини прахови частици, защото не си изпълнила задължението, което изискват европейските нормативни актове. И тук трябва да е много ясно. Отговорността за това носят ГЕРБ. Носи заместник-председателя доскоро на политическа партия ГЕРБ и цялото ръководство на тази партия.
Госпожо Манолова, казахте патова ситуация. Какъв е изхода? И втори въпрос, ако позволите по друга тема, как ще коментирате провалените днес преговори между БСП и Демократична България и на къде вървят разговорите за третия мандат?
Беше първият въпрос.
Какъв е изхода от, какъв е изхода от патовата ситуация?
И има ли въобще изход?
Крайно време е столичния кмет, госпожа Фандъкова и председателя на Столичния общински съвет да си поемат отговорността за тоталното безхаберие и опъването на политически чадър над топлофикация Сови. Алармираме за безобразията, които се случват там, за изтичането на публични средства, така и в продължение на 4 години, считано от 2017 година, столичният кмет не намери за необходимо да се поинтересува за това дали топлофикация инвестира в пречистващи съоръжения, така че да отговори на европейските изисквания. Ясно е още от миналата година, че топлофикация не отговаря и че няма как до безкрай да бъдат нарушавани правилата. Очаквам отговора да го даде Йорданка Фандъкова и да го даде тук в пленарна зала, пред столичани и пред народните представители. Ние, разбира се, имаме нашите предложения за решения, но крайно време е столичният кмет да спре да се крие и когато чуе думата топлофикация, да бяга, както казваше нейния доскорошен партиен началник, с 200 от темата. Това е нейна отговорност. Не е, абсолютно е безотговорно да остави хората без парно и без топла вода, както изглежда и без ток, в рамките на две предизборни кампании, като на политическа мина за предстоящите избори, включително президентски такива. Така че отговорите от Фандъкова, ние искаме нейното изслушване и очакваме ръководството на парламента в лицето и на председателя, и на председателския съвет да не опъва чадър над ГЕРБ в София. Очакваме председателя от ИТН да не опъва чадър над ГЕРБ в София, най-малкото защото става дума за 1 милион столичани, които ще останат заради източването на топофикация и заради безхаберието на Фандъкова без парно и без топла вода. И е възможно много и без ток. По отношение на преговорите, знаете, че Изправи се БГ, ние идваме, участвахме в срещата с представители на БСП в неделя. Още тогава бяхме абсолютно ясни, че всякакви заигравки за това, че е възможно подкрепата за кабинет без Демократична България и без Има такъв народ, означава да се разчита на гласовете на ГЕРБ и на ДПС, което за нас е абсолютно неприемливо, така че не знам какви сметки си прави госпожа Нинова, но е ясно, че без Демократична България, без Има такъв народ, няма как да получи подкрепа кабинет с третия мандат. Да, ние отговорно работим по актуализацията на бюджета. Подготвили сме нашите предложения, защото парламентарната група на Изправи се БГ, ние идваме, се тревожим и сме в непрекъсната връзка и с лекарите. Предстои ни среща с Лекарския съюз и с земеделските производители, чието предложения ще включим в актуализацията. Ще предложим да има повече пари за транспортния бранш, за туристическия бранш, които са най-тежко пострадали от кризата. Ще настояваме българските пенсионери да получат преизчисление на пенсиите, така че минималният доход на пенсионер да не е под линията на бедност от 369 лева. Предлагаме също така и за младите семейства втората година на майчинството да се плаща в размер на минималната работна заплата. Това ще струва само 25 милиона лева на актуализацията на бюджета, приходите ги има. Всяко едно от нашите предложения, включително и 30 милиона за култура, 30 милиона за земеделски производители, е вързано с приходната част и ще покажем за всеки лев и всяка стотинка по какъв начин ще бъдат осигурени, така че и граничните полицаи, и военнослужащите, и пожарникарите, и горските служители, хората на първа линия, лекари, медицински сестри, бизнеса, пенсионерите, младите семейства, деците на културата да получат подкрепа от този бюджет. Така че това е възможната тема. Сформиране на мнозинство за актуализация на бюджета в интерес на хората и на бизнеса, да оставим държавата в навечерието на следващите два избора и на трите идващи кризи в добър вид, в добро състояние. Достатъчно отговорни сме да го направим. А останалото е политическа екзотика.
Имам и аз един въпрос. Днес служебният премиер Стефан Янев каза, че има криза на политическото лидерство в България. Служебният премиер Стефан Янев каза, че има криза. Съгласни ли сте с това твърдение? Може ли да се каже, че провала на преговорите за третия мандат се дължи именно на неразбирателство между лидерите на формациите?
Казахме нееднократно, че в условията на криза наистина е време за лидерство. Такова трябваше да проявят лидерите на политическите партии, да отстъпят назад от собственото си его и от тънките партийно-политически сметки. Но видяхме, че това не се случва. Разбира се, отговорността е на тези, които три пъти пропуснаха възможността да съставят правителство, именно лидерът на Има такъв народ и Има такъв народ, веднъж в предния парламент, два пъти в този, те отказват да поемат отговорност, така че отговорността не е безадресна. Казахме също така и, че третия мандат е възможен единствено и само, ако имаше разбирателство и споразумение между формациите на протеста преди връчването му. Но и от Има такъв народ, и от госпожа Нинова подобни разговори бяха блокирани и виждате резултата. Естествено, че без участието на Демократична България и на Има такъв народ, без разбирателство между тези две формации, нас и БСП, за това при кого да отиде третия мандат и как да бъде построена работата за сформиране на кабинет, третия мандат ще бъде един провал.